který viděl, že to Bůh není, že takhle Bůh nevypadá, rozumíte? Proto tak rychle šel kupředu. Pomáhá vám to, doufám. Prosím. Jdete s odstraňováním překážek z dola. To se podobá analýzy oproti syntezi. To je nevýhoda analýzy. Tady jsem udělal hřích, tady se musím opravit. Že? A tak to kouskujete celý ten jednolitý život s rukou Boží, kde je jako jednotka. Když to ve vašich očích je, tamhle jsem snosný, tamhle jsem udělal dobře, ten to udělal špatně, ne? Takhle. To je hrozný, protože máte tisícero vlastností, o mnohých ani nevíte, a všechny působí v vašem životě. A když s nima prostě praštíte s těmi vlastnosti, jako Maří Magdalena, tak ten Ježíš přišel na to, nebo vysvětlil nám, že ona ho správně milovala. Jak co musel říct těm farizeům, to je jiná věc, že musel říct, ona mě umila ty nohy, si mě se zamí a tak dále. To musel říct. Ale on správně věděl, co je to pravá láska a že ona projevila. Že přitom nemyslela na sebe. Co mohla totiž, já jsem taky tedy nemyslel na sebe, 11.39. Co ona mohla očekávat toho Ježíše, který byl svatost, projevená svatost, nebo projevený Bůh, jak chcete. Když ona byla projevená hnusnost, tak se tam přišla a jestli něco očekávala, tak než jí vyhodí. Já si myslím, že když ty farizeové jí jako takhle odsuzovali hlasitě, že jí nemuselo být dobře. A ona si řekla, kuš, já přeci vím, jaká jsem. To mi žádný řečnění farizeova nemůže udělat ani horší, ani lepší. Když někdo nadává, nebo mě neprávem osočuje, nebo mě bije, jako se mi stalo, ne? Tak jsem s tím bytím, který zase bylo privilegium pro mě, ostatní bytí nebyly, protože mi to zakázalo nás být. No a zvyvalovat, a zblátět to, jo, ale být to, to dělali jenom tajně za dveřmi. Ale mě nebyli. Tak si říci, že byl jsem připravován k tomu, abych opustil celý život, ne po kouskách, tady děláš špatně, tady děláš dobře, máš celý život en bloc a nevkládl ho ani do rukou Božích, protože se neměl představu o rukách Božích. Já jsem ho nikam nevkládal, jestli to tak říkám, tak jenom kvůli vám, abyste to lidi představit. A vůbec se na Boha nepomyslel, při té chvíli jsem nepomyslel na Boha. Já jsem se prostě vzdal toho života. Kdyby v tom byla bývalá víra, jsem se i vzdal, jak se ukazuje v tom životě Ježíše Krista, že se vzali ty víry, fakticky. No. Tím násilím, který viděli na tom Ježíši Kristu. No. Takže ten Pán Bůh měl se mnou poměrně v té chvíli snadnou práci. Jelikož já jsem lajdácky opustil všechno. Mně nezáleželo najednou na mě. Na žádné dobré vlastně se nevyčítal Pánu Bohu, jsem toto udělal dobrýho, tamto jsem udělal dobrýho. Kdežto Ježíš Kristus, který vede člověka z dola nahoru, to musí vykládat jako pro člověka, který ho vede z dola nahoru, a ne jako pro Karla Makoně, kterýho lékaři strašným utrpením dostali do situace z hora dolů jíti, ne? Toto neměl ten vliv na to, ten dostal do ruky hotový lidi, kteří už věřili, rozumíte? Takže musel jít správným způsobem z dola nahoru. Z té víry musel jít dál. No, tak to nemyslím, že já mluvím proti němu něco. Vůbec ne. Musel poslat jinak než já, ale vyložil to symbolicky stejně, jako já to vykládám. Protože já mám pod tím mínění o tom, co to je z hora dolů. Takže dejme tomu vám řeknu. Ono, že to přejdete nepovšimnutím. Kdyby jako ten Ježíš se narodil jako my, jakože se jako mi narodil, ačkoliv pocházel z Panny, to je něco jiného, ale o tom nevěděl. A byl by v tom ponechán, tak by se opravdu musel z dola nahoru poučovat tím životem. To je strašně zdlouhavé, ale přirozené. To je nic nepřirozeného, nic nesprávného. My jsme vloženi do tohoto způsobu života, ale se postupně týrání jenom pomalinku, ne? A radovánkami opatřování, jak bylo vidět, to byl první zázrak, ty radovánky v Káně Galilejské. Další už to nebylo. A na začátku to může jít tou radostí taky, že? Proč ne? A takže, co jsem to chtěl říkat? Asi to, že je třeba nepodceňovat to, že jsme byli lidmi a takhle stvořenými, protože nemůžeme si přihrát ty svaté tři krále, to nejde, ale i působením zdola si je přihráváme. Než to on působením zhora si je přihrál. To jde, ale to rychlejší. Babička mě přece netrápila, to se jenom myslela dobře, ale dělala to jedinečným způsobem. Že mě přesvědčovala o něčem, co jako, o čem jsem se nedala přesvědčit. Když já si pamatuju na situaci se svým synem, který byl první dítě moje, ne, tam, v tomto životě, jak ono vyhazovalo hračku, kterou jsem mu dával do postýlky, pořád přistěhla přitom manželka a říkala, že ho nepleskneš. Já ona taky byla nepleska sama. Že ho nenecháš křičet třeba. Ono plakalo, že ta hračka mu upadla. Nebo měl si s tím hrát, ne? A já jsem tu hračku zase dal. A ono hned se přišplhalo k té ohrádce a zase to zahodilo. A zase našlo. A já jsem zase přihrál tu hračku jemu, ne? A zase to, a už jsem to dělal, já nevím, po kolikáté, tak ona k tomu přišla a řekla, kde bereš tu trpělivost? Je to zbytečný, k čeho to učíš? Já jsem to nevysvětlil jinak, než on nebyl Newtonem, on nezná zákon pádu, že ano, přitaživosti zemské nezná zákon, tenhle ten. Nechtěj z něho udělat fyzika, nebo Newtona. Prosím tě, to jablko předtím padalo k zemi, již na to nemusel přijít Newton. Ten na to přišel analýzní, ale ona synteticky padala na zem, pořád. Před Newtonem zrovna tak, a ne rychlejš, než po Newtonovi, že jo? A on byl na to přiveden pádem jablka se stromu. No tak to dítě také muselo nějak dorůst tomu, tak jsem říkal, ne, ono se učí zjistit, proč to padá k zemi. A opravdu, když jsem už mu to třeba z 50 zvedl, tak ono se ještě olížilo po té hračce a nakonec s tím ustavičním napravováním situace, že jsem mu to dával na zpátek, se tak unavilo, že samo usnulo a já jsem ho mohl nechat usnout a ono už to nevyhazovalo. A ono po tomhletom, už tímto způsobem, pokud jsem byl já přítomen, nikdy ty rodiče neskoušelo, že vyhazovalo hračku. Jenda nevyhazoval hračky. Protože jsem při jeho způsobu nápravy z hora dolů byl. Toto bylo z hora dolů. Protože ten zákon byl nad úroveň jeho mozku. To nemohl z mozku mít. Tak jestli to nakonec neodhazoval, tak on podlehl tomu hnuknutí mému. A tak dále. Takže ono se totiž také, já spekuluju takhle na to, že my, když tato věci studujeme, je to velice obtížné sice, ale protože já vím, že to tak, jak to říkám, z toho neslevím a není třeba sledovat to, že vy taky už poznáte, že asi vím pravdu. Ale říkám asi, ne? Protože máte o tom zkušenost. Tak to asi si tam ponechte. To není nic zlého. Ale už říkáte, ono tam něco je, jenom že zatím na to nestačím. Jo? Asi tak. To je v pořádku. My i tím studiem, i tím rozborem se dostáváme nějak k syntéze. Tam jenom lékař řekne, jak já mohu předepsat lék, když si neudělám nějaký rozbor jeho choroby, ne? Musím si ho udělat. Tom, život je rozparcelován analyticky na malinké úseky časové. Já nemohu začít učit to dítě, čas je klám, prostor je klám, ano, to by bylo. Ale když já teďka připomenu tomu Petříkovi, ty se se mnou dostal, a já dávám pozor, aby na tu jednu scénu nezapomněl, se dostal z Plzně do Zdib, 110 km vzdušnou čarou, bez ztráty času, ještě byly 3 roky, dneska už je 11, já mu to musím pořád připomínat, protože to by zapomněl. On říká, ano, to jsem tam byl na té veselé. A já jsem si to zkoušel na hodinkách a i s tím zápisem, který jsem o tom vedl, a s tím probuzením to dohromady bylo 10 minut. Tak to se přeci ta trať nezdolá 110 km za 10 minut, ne? I když vím, že to vůbec nestalo žádný čas, tak ono to nestalo žádný čas. Jsem říkal, Petříku, ty toho možná ještě dočkáš. Ta technika lidská tak dospěje, že už nebudeme se zrychlováním někam dostávat. Nebo transferem duševním, přenosem duševním se tam dostaneme. To není žádná astrální záležitost. To je přenos duše. Duše se tam přenese bez ztráty času. To není vůbec rychlost. To je prostě přenos, statický přenos. Já tomu říkám kvantový přenos. To kvantum vědomí, který mám tady, no s tím též kvantem vědomí jsem třeba z těch Zdibech, 110 km od Plzně. No. To je kvantový, já jsem pro tu kvantovou teorii. Oni už ji vynalezli, ty fyzici. Kvantová teorie něco znamená, ale oni ještě tomu rozumějí tak okrajově. Kvantum přenést bez ztráty času. Prosím vás, jestli jednou, a já věřím, že to bude jednou, my technickým způsobem budeme třeba navštěvovat Alfa Centauri, která je zdána několik světelných let, to je velice blízká, jenom pár světelných let, no to je vzdálenost. Kdybychom rychlosti světla letěli, tak je to pár let, ne? Hodně let, asi, myslím, že to je asi 150 světelných let. No tak to by se nikdo nedožil toho. Kdyby to i světelnou rychlostí letělo, tak na 300 let se může vrátit, no tak někdo jiný by to potom mohl prověřit. Ne? To. Už dneska je to strašně zdlouhavý třeba z toho Jupiteru, nebo to už je pár minutek, že jo? To už za nějaký let, nějaký rok jsou tam, nebo? Ne? Tam sonda musí fungovat několik let, aby to mohla přenést tamtud. To je strašně těžkopádný. Já se nad tou snahou usmívám, když znám jiný způsob. Když já, kdybych chtěl, samozřejmě nepřeju, tak jsem na tom Jupiteru tato šup. Jenže, co bych já k tomu potřeboval? Žádný aparát. Ten duševní aparát je daleko dokonalejší než jakýkoliv aparát, který jsme se nalezli. Já bych mu potřeboval spoluúčast toho Jupitera. A jak je, tak ty dvě věci jsou propojeny, tak já mohu po té spojce, která je v duši, projít. Já to řeknu takhle. Když ten Petřík v tom spánku říkal té babičce, když se ptala, co bys chtěl, on říkal, na houpačku. A kde? No tam na veseláku, jak se tam říká. Tak ona předpokládá, že on ví, kde je ten veselák a jak vypadá. Já to taky předpokládám, jsem taky znal, ten veselák, znal jsem si už houpal. Tak říkala jenom, chytni ho za ručičku, aby se nestratil v tom časoprostoru. Jo, tak to neřekla. Ale ona řekla, že tam obrovský svět rozsáhlý, ne? Ona tomu nerozumí, bohužel. Ani to nepotřebuje rozumět. Ti lidi tomu nebudou muset rozumět, dokážou to. To v duši jsou schopnosti, o kterých nevíme. A kdybychom měli badat o tom, jak se k ním dostat, nedostaneme se. Tím to nezískáme, tu zkušenost. To prostě musíme brát na vědomí, že tu jsou. A ten Petří, když to bral na vědomí, a ta moje manželka taky, stačilo, že jsem tam byl já a že oni byli mými partnery a hlavním partnerem byla paměť toho Petříka a že on nemohl zabloudit, to je ta záhadná paměť bytí, že on, jak říkal o tom ten náš Havel, podstaty bytí. Tak z této paměti jsme čerpali oba dva, já i ta manželka, a dovedli jsme bezpečně, bez ztráty času, Petříka na tu houpačku. Odvedli naspátek, zaprotokovali, s tím papírem jsem tam schválně dal, že jo, abych věděl, jestli snil, nebo jsi tam skutečně byl. On tam byl skutečně, protože mě hlásil, byl tam papír, já ho shodil. To jsem mu neříkal. Jsem udělal v tom jiném světě, v tom světě těch představ. Nebo ještě lépe, v té paměti záhadné toho našeho bytí. Takže když se mluví o stvoření světa, tak je to jenom sonda do paměti bytí. A jestli já to vysvětlím jako postup událostí, prosím vás, to je hrůza pro mě. Jestli to někdo vepsal jako Mojžíš do 6 dnů, tak já musím být, když mám toto vědomí obráceného života, jako ho měl taky Mojžíš, já musím ne za 6 dní to předvést vám. A já musím osobně vědět, že tomu není třeba čas, aby něco bylo stvořeno. To se z nestvořeného buduje. A tam ten čas není. Přetváří se to na stvořené, to znamená časoprostorové. A tento přechod z bezčasového na časoprostorové, to je pro nás zatím záhadou. A my to nepotřebujeme vědět, jak se to děje. Přeci nejsme stvořitelem, ne? A ono se to přesto děje. A ono se to děje zvláštním způsobem bez průvodního zjevu časoprostorového. Jestli je něco stvořeno a ono je pořád, my jsme pořád tvoření a otvořování, tak to musí bez potřeby časoprostoru. Takže já jsem proto tady dvojím způsobem, proto jsem tady, že nejenom jsem se s něčím stal, anebo než se stávám, nebo že jsem. Takhle bych měl vyučovat ty děti. Rozumíte, tady začíná někde to vyučování. Petříku, kromě toho, taky jsem mu taky říkal, kromě toho, že ty se stal tím člověkem, tak taky jsi. Ty jsi byl například tam, na tom veseláku, v těch zdibech, jenom proto, bez potřeby nasednout na vlak nebo na nějaký jiný prostředek, že taky jsi. Že ty vnitřně jsi. Že ty vnitřně jsi kdekoliv v času a prostoru. Ten čas a prostor je na tobě, který jsi závislý. A ne ty závislý na tom času a prostoru. To je tvůj klam. Samozřejmě takhle mu to vědecky neříkám. Ale vy to, myslím, chápete. Že my se klameme, když já například si myslím, že já jsem přišel sem a když já tento to pojetí mám, tak já vám opravdu nelžu, že říkám, já jsem nepřijel. Už to chápete, co to vlastně říkám. To vás pořád připravuju k této lekci, že já nepotřebuju nikam přijet. A když si to myslím, že jsem někam přijel, že jsem musel jet třeba se Stáňou, no tak to je rumplování, mučení to. Já si to všem nemyslím, takže já přitom si musím být vědom toho, že jsem. A tím se mi každá cesta, každé putování stává lehkým. Ne? Není pro mě obtížný od rána do večera kecat, že to je to putování, které by každého unavilo, kdyby byl na mém místě, až na mě, protože taky jsem vědomě. Taky vědomě jsem. A vy vědomě nejste, takže vás to musí unavit. Já nikomu nemám zazít, že například tady ten mi přitom spí, ne? Prostě to je, když to říkám už 50krát, a on to pořád nepochopí, mu to bude říkat 100krát, až se to nepochopí, tak bude asi spát nakonec, místo, aby to mělo nějaký účinek vůbec, nebo nějaký smysl. Protože ten život je třeba obrátit na ruby. A teprve potom to ten smysl pravý má. A to mě, co mě obrátilo ten smysl, pomeškám těch 17 let, prosím, prvních. Co mě obrátilo? Že jsem vzdal ten život. Bez lítosti. Bez reminiscencí. Bez pomyšlení na to, jaké mám zásluhy, jestli to se mnou nemá dít. Že nejsem tím sviňákem, nebo prasetem, nebo teletem, jakým vám tady častují těmi názvy, že ano. Nebo že jsem opravdu čisté vědomí. Jak bych k tomu přišel? Tyto rozbory si nesmím spolu dělat, to mě zatím zabil. Ne, že bych se bál, že by mě zabil, ale on mě zabil prostě. On mě nemohl zabít, protože já jsem byl v čistém vědomí a tam se nebyl viditelný pro něho. A jenom pro něho. Když to ostatní spozáli se dívali a viděli mě, víte, to je zajímavé ještě. To se ještě dá taky vysvětlit, to je to rozumově. Mě viděli, protože mě chtěli zabít. Protože mě nechtěli zabít. Kdyby mě byli chtěli zabít, tak mě neviděli. Protože nebylo, nemělo smysl mě zabít. Kdyby mě byl zabil, tak to jsem nemohl říkat. Ať si představte, jak já se s vámi znám, některým méně, některým déle, jak čas tady nehraje velkou roli. Například tento muž, který tady se mnou poprvně na takovém dlouhým klání, ten rozumí všemu až do této chvíle, co jsem to všechno vysvětlil, že ano? No. Ne, to by musel lhát, kdyby řekl, že ne. Ono mu to jde. A já jsem ho poznal v těch dveřích, že mu to půjde. Jsem ho chtěl vyhodit. A já jsem viděl ty krásné fousy, říkám, taky bych se nikdy nezmohl. Tak jsem za ty fousy ho vzal. Snad tomu nevěří, co jsem teďka říkal. No, proto. Bych chtěl vám říct si, co jsem říkal už dopoledne, tak se to opakování, ovšem jinými slovy, že největší chyba, proč nám to nejde a pro kterou nám to tak rychle nejde, jako tomu, kdo se vlivem okolností té chyby mohl vyvarovat, proč nám to tak rychle nejde, je způsobena tím, že to není vinou toho přímo, komu to nejde. A je to vinou celé té výchovy, která byla postavena třeba na nepravé víře, na dogmatické víře. Ta víra je dvojího druhu. Buď to víra náboženská, která je postavena na dogmatech, to byste mi jako přiznali, že ty dogmata nejsou všechny v pořádku. Některé ano, některé ne. A nebo je to víra v jedinečnost tohoto světa, což je ještě bludnější. Tomuto se nemůžeme vyhnout, této nabrané víře, tím, že tady žijeme. Takže když jsme dospělí, tak už máme tu víru tak upevněnou zkušeností s tímto světem, že nás toho nikdo nevytrhne. Ani Pán Bůh. A teď bych řekl takhle. Jestliže se nás chce, a Hospodin to vyjádřil Mojžíšovi takto, abychom byli stvořeni k obrazu Božímu, a ne, aby si člověk přetvořil Boha na obraz lidský, tak asi nejzákladnější chybou je, že my děláme právě to, že toho Boha přetvoříme podle svého obrazu. Toto je hrůza. To se s ním rozcházíme. Takže nemůžeme se spojit jenom proto, že to je úplně špatně. Tak já vám musím dát první lekci, co je to stvoření. Prosím vás, držte se dobře. Nepadejte mi z těch židlí. Buď tak dobrý. Držíte se dobře. Ano, děkuji. Viděl jsem. Tato lekce zní takto. Shromáždil pán Ježíš, shromáždil se před pánem Ježíšem na nějaké hoře. Tam měl taky kázání na té hoře, že o tom čemu my říkáme blahoslavenství, jestli je to s panem přeřená, nevím. No ale celkem přibližně ano. A tam jim kázal tak dlouho, až vyhladověli. A když vyhladověli, tak řekl, lidé hladoví, musíme jim dát najíst. Máme tady nějaké jídlo? Učedníci neměli žádné, ale řekl, je tady jenom, a nikdo opravdu nemá nic, je tady jeden mladíček a ten má pět chlebů a dvě rybičky. Tak to sem dejte, něco s tím vedeme, řekl Ježíš Kristus. Oni mu to přinesli a on rozděloval těm učedníkům. Prosím vás, těm učedníkům. Ne těm lidem, těm učedníkům. A oni, to je velice důležité, a oni to potom rozdělovali a všech 4000 nebo 5000, jak někde je napsáno, všechny nasytil. Z těch dvou rybiček, nebo z těch pěti chlebů a dvou rybiček. Tak to je základní kurz o stvoření světa. Jestliže tam byl nějaký mladík, a to nebyl Ježíš Kristus, to byl mladíček. A ten měl 5 chlebů a 2 rybičky. Tak vynechám to, že jako Ježíš byl ukřižován a že to jsou 2 ráhna, ne, jeho kříže, a že těch 5 chlebíčků je 5 rán jeho v těle, že jo, který získal při tom bičování a umrtvování a křižování a všem možným. To jako máme asi známý, že to tam takhle to znamená, ale to není o stvoření. To je opak všeho, to je odstvořování. Že stvoření je závislý na odtvořování. Že oba procesy probíhají souběžně. To nebudu zase taky vysvětlovat, to sem nepatří. To je byla strašně dlouhá přednáška. To Indové tomu rozumí, ale my ne. A proto jim to nejde do hlavy, co to tam ten Ježíš dělá, že to byl zázrak, že to je fakirství. Ne, on dovedl jedním obrazem názorní stvoření a odstvoření. Neboť rozdával těm učedníkům, to znamená, my to, co je stvořené, máme obsaženo ve svých vlastnostech, v tom světě, kterému já říkám mikrokosmos. Všem učeníkům, těch ještě bylo 12, ne, Jan ještě se neodvěsil, rozdává to do všech našich vlastností. Vy nesmíte vidět ve vlastnostech lidských něco, co vám buď překáží, nebo je vám ku prospěchu. My v tom musíte vidět stvořený mikrokosmos, což je totéž jako stvořený makrokosmos. On to na malém příkladu ukázal, co se děje v celém vesmíru pořád. Že on rozdával a neubývalo. To je ta nezávislost stvořitele na tom, co tvoří. Rozumíte mě? Dobře. Ještě tomu, že tomu rozumíš, no vidíš, no. Takhle hecluješ. No a tak, protože tomu takhle je, že tvoření, ustavičné, soustavné tvoření, tam se musel udát jako událost. Ale ono to není událost. Vůbec tvoření není událost. Takže Šimňani právě říkají, že vůbec nic nebylo stvořeno. Ono je to přechod z jednoho stavu do jiného stavu. Stavu nestvořeného do stavu věčného, do stavu věčnosti, vědomé věčnosti, jako jak chcete říct, to je jedno, do stavu stvořeného, při které panuje nevědomost o nestvořeném a vědomost o stvořeném jenom částečná, velice chabá, z jedné hlavy z 5, ze 7, ne, jak jsme si říkali v tom svatým Jan. Čili je to ještě nedokonalé. Ale protože je to nedokonalé, tak těm učedníkům zbylo pro každého jeden koš odpadků. To znamená, ty vlastnosti tady nejsou proto, abychom se nechali stvořit. Nýbrž, to znamená, měli od Boha tu schopnost, jo, nakrmit. Nýbrž, ty jsou tady proto, abychom z těch vlastností žili tak dlouho, to je celý koš, jak jenom je možné. To je vždycky dočasné, nebo život lidský je dočasný, je pomíjející, ne? Tak tím jsem vysvětlil, co je to obraz Boží. Aspoň částečně. Já znám 15 takových procesů, které by toto osvětlili. Ten obraz Boží spočívá v tom, že pořád z něho vychází nějaké vědomí, to je jako když já si dělám nějaký obraz, tak ho vidím. Kdyby ten obraz neměl na sobě nic namalováno, tak bych ho neviděl. On má na sobě namalováno to, co já mohu vidět. Jo? Ale pozad toho obrazu není v té malůvce na tom obsažené. Nýbrž v obrazu samém, jako takovém. Tak ten, tady se nám říká, nebo vysvětluje jedna věc. Co je to? Všemohoucnost Boží. Zase nic, že jo? Ne. Nic. Že ne? Nic z toho není. Nic z toho vidět, že?
dítě vzal pro mě a nemůžu pořád dávat stáňově a sedíš blízko něho, tak to dostaneš ty, ne? Mě to mohl dostat kdykoliv, kterýkoliv jiný. Jak se tady mluví o všemohoucnosti Boží? Z něho všechno pochází, ale on na to není závislý a čím více potřebuje z něho vzít, tím toho ještě víc zbyde. Takže to neubývá, nýbrž to přibývá. Čili stvoření spočívá v tom, podstata stvoření a taky všemohoucnosti Boží, že z ničeho všechno dělá a přitom to neustále rozmnožuje. To, aby to bylo spatrné, tak bylo ještě 12 košů, ne? Tak to je jasně vidět, že to ještě rozmnožuje. Čili stvoření je ustavičné rozmnožování ničeho. Do něčeho. Tak tohleto neodpovídá žádné lidské podobě. Toto by žádný člověk nedovedl, ne? Čili tvář Boží je tohoto charakteru, že je nepředstavitelná a že to není tvář. Nebo je to nějaká schopnost z ničeho všechno vytvořit. Ono to není ale jenom tato schopnost ničeho všechno vytvořit. Je to také schopnost ze všeho udělat zase nic. Když se jako ti lidé nají, anebo když snědí ty učedníci všech těch 12 košů, jakože asi ano, to asi nedali slepicím, tak nezbyde z toho zase nic. Či z ničeho všechno a ze všeho nic. To je jedna tvář Boží. To je vysvětlená, to je rovnítko všemohoucnost. On může z ničeho udělat všecko a ze všeho nic. Prosím vás, jestli pak jste někdy slyšeli takhle definovat všemohoucnost. A všeběroucnost z toho vyplývá samočinně, že on ví, jak na to, ne? Na to všechno, co tady je, ví, jak na to, jak to z ničeho udělat všechno. Nic neubilo z toho, nic, samozřejmě z nic nemůže nic ubít. Protože on je absolutně nezávisí na všem, protože je tím ničím, ze kterého to vzniká. Ježíš Kristus je tím ničím, ze kterého všechno vzniklo. On přeci se vůbec nenamáhal. On to krájel a rozdával, ne, ten žádná namáha, to už byl hotový. Čili v tom nic je všechno obsaženo. A do toho nic se všechno vrací. Tak, že se to všechno vrací, to už je potom znázněno jiným podobenstvím, a to je zase podobenství. Podobenstvím jeho smrti na kříži a smrti vstáním a tak dále. Ale já myslím, že to nesmím přehánět, že nesmím od jednoho obrazu štít všech 15 obrazů, kterých já bych potřeboval k tomu, abych to mohl detailně vysvětlit. Ale to by byla jenom analýza, která by někomu to dělala dobře, ale nějak by vás nepřiblížila k té skutečnosti. Přátelé, měli jste dojem, že vám to nějak vysvětluje tvář Boží? Jistě, že jo, ne? Vůbec nemá tváři lidskou, společnou. Takže když si dovolíte si představovat Boha podle člověka, to se vzdalujete. To je pravé tváří Boží. A to jsem ukázal jenom tvář stvořitelovu. A teď vám ukážu tvář spasitelovu, aspoň to. A ukážu vám tvář ducha utěšitele. Ano? A to jsem neukázal všecko. To jsou tři věci z těch 15. A ten svatý Jan v těch 12 kapitolách od 10. do 22. mě znova poučil, já jsem to věděl, 21.39 v mládí, ne, pochopitelně, z milosti Boží jsem to věděl, já jsem plesal, že mě to všechno vysvětlil na 12 dalších tvářích, podobách tváře Boží. Já myslím, že bych mohl skončit, aby to nepravili.
Odkud to vzniklo? To ani největší vědec nedokáže, odkud to vzniklo. Prostě to vzniká, zaniká, má to fáze vzniku a fáze zániku, ale že by to někde vzniklo, to si teďka vzpomeň na ten dalekohled, který tam zaslali, že jim tohleto neobjeví. Objeví jim další galaxie, to jo, a tam to bude navlast takové jako tady. Čili bude moc se zjistit jenom, že se to všude stejně děje. Že ten Pán Bůh toho moc neumí, že vždycky z ničeho udělá všecko. A to pořád na jedno kopyto. Je to strašně jednoduchý. Žena odvážná teorie, to by mohla být odvážná někdy, když jsme neměli tyto přístroje, ale dneska, když je máme a když víme, že všude se všechno tvoří a zároveň se odtvořuje, ať to tam dáte, protože všude ve smíru se všechno tvoří a zároveň odtvořuje, tak co se do toho vložilo, se do toho se vezme, ne? Kam to zmizí? Jako nevíme, odkud to přišlo, tak nevíme, kam to mizí. Ono to ani nepřichází, ani neodchází. Ono to ve své podstatě je. Stvořené by nebylo schopno existence ani vteřinku. Celý svět by se zhoutil, kdyby zatím nestála skutečnost, která je. A tak se může všechno rodit a všechno může se ničit. Jo? Takže já teďka jdu do toho druhého úkolu, už je to myslím vyjasněno, ne? Do toho úkolu spasitelského. To je tykadlo číslo 2. Já umím vysvětlit jenom ty 3 tykadla, ostatní umím vysvětlit jedině svatý Jan Evangelista ve tom zjevení. To nebudu tady opakovat, protože jsem to vám napsal a vyložil marně, samozřejmě. To jste tam vůbec neviděli, to je to, co já říkám. Jak to neřeknu takhle doslova, že to dvakrát neopakuju, tak s tím moji přátelé jsou tak duchaplní, že sedí na tom jako dřeva. Jo. To je ta celá jejich duchaplnost. No, kde jsem jim to řekl před 2 roky, tak tam jsou 2 roky. Jsou tam. Samozřejmě to nejsi jenom ty. Taková je inertnost, co je to česky, netečnost hmoty. Takže když jenom hmotnou první hlavou to všechno bereme, jakože vy to ode mě tou první hlavou berete, tomu se dá zabránit, aspoň, že to tou berete, tak nemůžete k tomu vůbec nic přidat. Že nemám tady dispozici další hlavu. A já nemám dispozici vůbec žádnou hlavu, když to vykládám. Jenom při tom překladu musím mít hlavu. Jak to říkám česky, tak to mám hlavu. A podle toho ten překlad taky mizerně vypadá. Ale to, tu podstatu věcí, na to nepotřebuji žádnou hlavu. Žádnou z těch 7 úrovní. Proto se tak podivuju, jak mohou Indové při takových zkušenosti se 7 úrovněmi tak hloupě mluvit. Jako o převtělování nebo tak. To je nemožné. A to jsou ještě horší hlouposti. Oni dělají se jiný hlouposti, než třeba naše svatá církev. Ale když jim tohleto vyčítám Indům, tak říkají, víš, není nad tebe. Ty jsi ještě větší hlupák než my. A my říkám, jak to? Co pak není? Četli si naše písma? Ano. V jaké lhu, jaké době my žijeme? V Kaliuze. A tam panuje úžasný temno. Jak v tvé hlavě, tak těch našich. Od té hlavy to nechtějí. A víš, kde končí ta Kaliuga? Po 100 000 letech. Takže nečekej, až Kaliuga skončí, až budou lidé se trošičku víc při smyslech a při rozumu. A prosím vás, jak ta paměť, tajemná paměť bytí teďka vypadá, když my si vzpomínáme na Aurea Satas et Asque Vindice Nullo. Si vzpomínáme na zlatý věk, který předtím vycházel. Odkud to ten Ovidius věděl? Ze tajemné paměti bytí. A doporučuji vám přečíst si to celý. Je moc hezký. Tam ukazuje ten postup, jak se to tvořilo. Jinak než Mojžíš, samozřejmě. No. A teďka jdu k tomu tomu spasiteli. Pochopitelně napověděl jsem, že zároveň, jak se tvoří, tak se musí odtvořovat, protože to se tvoří, já to řeknu lidsky, tedy nesprávně, ale vám to bude dělat dobře, protože bych vám neudělal nějakou radost ze života. To se tvoří jenom proto, aby Pán Bůh měl radost z toho, že mu to jde z ničeho, že všechno udělat. A abychom taky v tom mnohém se vyžili tak, tak dokonale, že začneme toužit po tom nestvořeném. Už toho máme plnou hlavu z toho ustavičních proměn, to unavuje. Takže to je samozřejmě chybná argumentace a správnější trošičku je tahleta. Kristus je věčným spasitelem. Ne od chvíli se Ježíš narodil v Betlémě. Říkám, Ježíš narodil v Betlémě a Kristus je věčným spasitelem. Rozumíte tomu? A je to jedna a tatáž osoba. Protože to je Ježíš Kristus. Jenže, když chci ukázat, co se stalo v Betlémě a co se stalo předtím, tak řeknu, ten, kdo jest, ten Ježíš, který o sobě mluví, že jest, to je ten Kristus, ano, ten věčný Kristus, který se ustavičně nechává křižovat, je ten Kristus křižovat, jo? Tak, aby mohlo to stvořené, aby nevybočilo z určitých mezích, aby se pořád vracelo, soustavně vracelo. Tak to je tam znázorněno do všech podrobností, jak se to děje ve vesmíru, v tom malém, s těmi 12 učedníky a s tím křižováním a zmrtvýchvstáním. A na nebe vstoupení. Tam to končí. Ten úkol spasitelů. Ovšem, protože je to věčný úkol, tak pokračuje pořád dál a ten spasitel, jestli odešel do nebe, tak on pořád do toho nebe odchází. On pořád zakončuje tu éru stvořeného. Jo? Takhle to musí brát. To je ustaviční syn stvořitelů, to znamená jedno s ním, takže je při tom stvoření. Nic nebylo stvoření, než skrze to slovo, že ono tam stojí psáno. Tak to trvá věčně. Čiže co bylo stvořeno, to je věčná doba. Nic nebylo než skrze ně. A zase skrze toho slovo zase všechno přichází k tomu Bohu. Ovšem, bude třeba ještě tyto dva prvky mezi sebou propojit. A to propojení těchto dvou prvků nazýváme sestání Ducha Svatého. Do toho pořád musí vstupovat duch. A zase je dovoleno člověku, aby z toho ducha budoval něco svého, nebo něco dobrého, nebo zlého. Takže ovšem je to činnost, která začíná, tak taky musí končit, protože to je velice nepříjemné pro toho, kdo toho ducha má, pořádného svého, jako měl Ježíš Kristus. Takže to bylo jedno z posledních věcí, co udělal, že odezdám tě očes svého ducha. Bože, svého ducha. Takže já jsem vysvětlil to druhé, já už na to jdu rychle. A teďka vysvětlím toho Ducha Svatého, tu spojku. Totiž ta spojka nic netvoří, nic neotvořuje, či taková činnost stvořitelská, otvořovatelská, musí být zasazena toho drahokamu, smyslu toho. Ten smysl je vyjádřen, to je ten drahokam. Ten smysl je vyjádřen se stoupení Ducha Svatého. Abychom to pochopili, tak je to tak tam znázorněno. Já jsem vám řekl, a to jsem neřekl. Já jsem vám řekl, co, jakým způsobem by se to řekli malým dětem? O tom přemýšlejte. Jsem vám řekl. A vůbec jsem to neřekl. Ale neřekl. A já vám teďka řeknu. A uvidíte, že jsem to neřekl. A jsem to zároveň řekl. Totiž říkal tohleto předtím, že když jako můj syn, byl malý a byl ještě v té postýlce, tak vyhazoval z hračku pořád. A já jsem mu ji trpělivě dával na zpátek. Tak princip základní, jak to učit dětem, je hrát si s ním. On tu hračku pořád vyhazuje, to znamená, ten Petřík mi to pořád zapomíná, co jsem mu říkal. To je vyhazení hračky přes okraj jeho postýlky. Ta postýlka, to je jeho tělo. A tak prostě tímto způsobem trpělivě mu to znovu do té posílky dávat, do těch ruček dávat. To je ta moudrost toho lékaře Kafky, který říkal tomu dítěti, dejte hračku, kterou předtím mělo, před těmi operacemi, a on jde odhazovat, mu se pořád nově vdávká do rukou, až konečně ji přijme jako svou hračku. Když přijme jako svou hračku, tak to je začátek vítězství, které chci, abyste dokázala, matko, abyste vrátila toho člověka, toho človíčka, toho syňáčka, do tohoto jeho světa, abyste mu vrátila jeho svět. Tak my nechápeme, že Bůh nám nabízí velký dar tím, že se rodíme tady. Velký svět. A my si s ním máme hrát. Hrou lásky, lílá. A jestliže to tímto způsobem neděláme, tak dost těžko z toho světa se dostaneme zpět, protože jsme nepochopili tu hru lásky. A takže se rmoutíme třeba v tom světě. Pořád řešíme nějaké věci, které by se vyřešily sami. Ne, všechny se nedělají sami. Ale některé by, na kterými se rmoutíme, trápíme a nevíme si s nimi rady, tak ty by se vyřešili sami, kdybychom pečlivě dělali to, co máme pečlivě dělat. A v čem se vyznáme. A víte, vždycky je důležité, jestli jste mít správný postoj ke světu, dělat správně to, v čem se vyznáte. Ševče, drž se svého kopita. To je správné. A já jsem vzorem toho, jak se to dělat nemá, protože jsem se nikdy svého kopita nedržel. Já se vymluvám na to, že jsem měl jaksi všeobsáhlejší úkol všechno to pospojovat dohromady, tak kdybych o tom druhým aspoň neměl páru, tak by se všímal jenom svého kopita, tak bych to věci také nemohl vykládat, ne?